Aizdītajā nedēļā par Latvijas studentu apvienības jauno prezidentu ievēlēts Alens Aleksandrs Čērņa. Viņš gan arī bijis vienīgais kandidāts, taču studentu apvienībā un starp aktīvajiem Latvijas universitātes studentiem bijis manāms jau iepriekš.
Vai studenti intereses tiek uzklausītas un tiesības ievērotas? Ko nepieciešams uzlabot augstākās izglītības sistēmā Latvijā? Un kā studenta apvienība reaģē uz neseno skandālu Jāzepīto Latvijas mūzikas akadēmijā, kur vairākus studentus liecinājušas par seksuālu uzmākšanos no pasniedzējiem? Šos un citus jautājumus jau tagad uzdosim pašam Alenam Aleksandram Čērņam, kurš pievienojies mums studijā. Labrīt!
Labrīt!
Kā jau minējām, jūs bijāt vienīgais kandidāts uz šo amatu. Kāpēc tā vai ir mazinājusies studentu aktivitāte?
Noteikti aktivitāte neteikti, ka ir samazinājusies. Mums biedru rindās patiesi ir redzama tieši pretēji pieaugoša aktivitāte. Šis nebija pēkšņs lēmums. Šī kandidatūra vispārīgi aizņem ļoti, ļoti ilgu laiku. Man tas jau bija 3 mēnešu procesā, kuru apmācībās. Tāpēc es teiktu, ka iespējams man tā bija tā pirmā ideja jau ļoti sen, un kad es izrādīju iniciatīvu, cilvēku uz to paļāvās.
Tad nebija tā, ka jūs kāds vai nu iepriekšējā vadītāja vai iekšējā organizācijā mēģināja pierunāt, lai vismaz būtu kaut viens kandidāts?
Man bija tā iespēja izteikt vēlmi un saņemt to atbalstu informāciju, vispārīgi arī tikt pavirzītam uz šo amatu, lai iedrošinātu un tiešām spētu pildīt tā pienākumus.
Kāda kopumā vispār ir situācija augstskolu līmenī vai studējošo pašpārvalžu ietekme savās augstskolās palielinās vai vismaz nemazinās?
Tas ir ļoti, ļoti atkarīgs katrā individuālā gadījumā, un vienmēr, kad ir nepieciešams kāds atbalsts, mēs pievēršamies, lai balsts vienmēr tiktu sadzirdētas un pārmaiņas tiktu rosinātas. Neteiktu, ka tā noteikti samazinās, jo arvien vairāk tiek paveikts, ir jaunas iniciatīvas, ir jaunas pārmaiņas, tiek rosinātas arī dažāda šī iniciatīva apmaiņas starp pašpārvaldēm visā Latvijas mērogā.
Bet tādus centienus no augstskolu puses mazināt to studentu balsts, tādus jūs signāls nesaņemat?
Neteiktu, ka tāda signāla ir saņemta.
Jūsu termiņš gan sākas 9. aprīlī, bet apvienībā jūs jau darbojaties iepriekš. Kāda ir apvienības nostāja jau pieminētajā mūzikas akadēmijas skandālā un tajā skaitā rektora Guntara Prāņa atteikšanos atstāt amatu par spīti tam, ka padomu viņam izteikus neusticību?
Situācija akadēmijā, kas ir plaši izskatīta medijos, ir ļoti, ļoti šausmīga. Mūsu atbalsts jau ir pausts un tiks pausts cietušajam šajā, un mēs esam to, ka ļoti
tādā bēdīgs. Kā jūs varat atbalstīt vēl paust atbalstu?
Mēs esam bijuši kontaktā ar pašpārvaldi. Esam pauduši to, ka mūsu atbalsts resursi ir pieejami. Mēs esam gatavi turpināt aktualizēt arī šo jautājumu plašāk, celt platformā. Esam norādījuši uz to, ka ir nepieciešami arī grozījumi normatīvajā regulējumā attiecībā uz ētikas jautājumiem. Un ir vēl daudz citi veidi, kā mēs plānojam ierosināt šo situāciju arī plašākā mērogā. Tā skaitā esam ieviesuši mūsu mājaslapā šo vajag palīdzības sadaļu, kurā ir iespējams ziņot anonīmi vai arī atklāti, lai mēs varam šos jautājumus jau skatīt ciešāk, sniegt atbalstu konkrētai pašpārvaldei, konkrētai augstskolā.
Jāzepīto Latvijas mūzikas akadēmija pēc savas principu un uzbūvis tieši tādā pat kā citas augstskolas, tur ir docētāji, ir studenti, tās varas attiecības savā ziņā, jo no daudziem studentiem viņu dzīve, karjera vai studiju laiks ir atkarīgs no pasniedzējiem. Kā mēs varam būt droši, ka arī citur nenotiek līdzīgas lietas, vienkārši šajā gadījumā students ir saņēmušās par to ziņot?
Droši mēs noteikti par šo nevaram būt. Esmu arī pēc šī gadījuma pabijis sarunās, kurās daudzi citi stāsta par līdzīgām vai dzirdētām situācijām.
No citās augstskolās?
Arī, tā skaitā. Noteikti skatos, ka šī varētu būt plašāka mēroga problēma, un mums ir jārosina, ka tā tiek skatīta arī plašākā mērogā, ka tiek aktualizēta nepieciešami pēc šīm ētikas normām, ka tiek aktualizēts, ka ir nepieciešams gan rosināt šo apmācību uz drošas vidas nodrošināšanu, jo galvenokārt studējušam ir jājūtas droši augstākās izglītības iestādē.
Jūs minējāt, ka ir arī no citām augstskolām šie gadījumi. Kas tās ir pa augstskolām?
Nevarēšu minēt. Konkrēti šobrīd nevar minēt nevienu apstiprinātu informāciju vai kaut ko tam līdzīgi.
Bet anonīmas sūdzības, jūs teicāt, ir tas rīks, jums saņemat anonīmas sūdzības?
Šobrīd kopš mēs vakar vairāk tieši to esam publicējuši un laiduši pieejamībā. Jau pēdējo reizi, kad skatījos, bija divi aizpildītas reizes, un es sagaidu, ka šī būs plaši izmantota platforma, un es ceru, ka studējušie gan sadzirdēs par šo iespēju, gan arī versīsies pie mums, lai mēs varam tālāk to informāciju nodot pašu.
Ko jūs saņemat pēc tam šīs sūdzības, kas ir jūs tālākā rīcība, ko jūs darāt?
Jā, mēs šobrīd nedaudz atstrādājam pašu protokolu, lai tas būtu maksimāli efektīvs, bet tās princips ir saņemot kādu sūdzību, tā tiek tālāk rosināta pie pašpārvaldes un attiecīgi tiek skatīts kopā ar pašpārvaldi, piedāvājotai atbalstu, lai tā tiktu tur iznāt attiecīgajā augstākās izglītības iestādē.
Jūs minējāt, vēl atgriežoties pie šīm anonīmajām sūdzībām, jūs nevarat minēt kādas augstskolas, bet tās divas sūdzības, tās arī ir saistītas ar Jāzepu Vītola akadēmiju vai citām augstākās izglītības?
Nē, es padzināt iepazinies, taču tā vispusēji skatoties, viena no tām bija tieši vairāk pa akadēmisko raksturu situāciju, tāpēc nebūs tieši attiecama ar otrinās plaši iepazinies.
Vēl nedaudz par citiem tematiem. Tikko Latvijas universitātē ievēlēts jauns rektors Gundars Bērziņš. Kāds ir jūsu skatījums uz nākotnes sadarbību ar viņu? Kādas jūsu prognozes?
Vēl visu veiksmi jaunajā amatā, taču mūsu sadarbība vairāk tieši orientējas uz rektora padomu kā kopumu. Attiecīgi ar individuālām augstākām izglītības iestādēm mēs vairāk tieši sadarbojamies ar pašpārvaldēm.
Bet ieņemot jūsu jaunu amatu, jūs pārstāsiet studentus, kas ir jūsu prāt tie galvenie varbūt darbi, varbūt kaut kas, ko jūs varat mainīt, ko varbūt jūs prāt citādāk varētu darīt ar iepriekšējā vadītāju saistībā tieši ar studentu interešu aizstāvēšanu, kas ir tie rīki, ko vajadzētu ieviest, varbūt pirmie vai uzlabot?
Attiecībā varbūt tieši, sāk man nedaudz komentējot, iepriekšējo vadību man ir bijis tas tā laime pēdējos mēnešos darboties ļoti, ļoti efektīvā komandā, tāpēc esmu vienmēr minējis, ka varu teikt tikai to pašu labāko. Attiecībos nākotnes plāniem noteikti mums ir par katrā sfērā daudz dažādi jautājumi, kas būs aktuāli. Akadēmiskā tas būs institucionālā finansēšana, kurā mēs cieši sakosim līdzi, lai studējušo intereses tiktu ļoti plaši ņemts vērā un netiktu pieļaut nekādi riski no izpildīšanās. Sociālā tie noteikti varētu būt gan aktuālā situācija, gan arī augsta uzmanība tiks pievērta dienesta viesnīcām un finansiālajiem atbalstam. Un starptautiskajā mēs koncentrēsimies arī uz starptautisko studējušo integrāciju. Tā kā ir ļoti daudz dažādas tēmas, kuras mēs plānojam aktualizēt, pie tām aktīvi strādāt un arī rosināt pārmaiņas.
Un vēl īsumā noslēgumā daudz un dikti tieks spriests par mākslīgā intelekta ienākšanu ikdienā un to, kā tas ietekmēs tieši ar izglītības sistēmu. Šie rīki, protams, rada daudz dažādus riskus, bet paver arī iespējas. Vai un kā jūs redzat mākslīgā intelekta ienākšanu izglītības procesā, lai mēs to izmantotu mūsu labā, nevis izvairītos no tā?
Jā, tieši tā, mašīna mācīšanās šīs programmas ļoti, ļoti aktuāls un mēs to saskatām kā rīku. Ir svarīgi saprast un komunicēt arī ar studējošiem, kā šo rīku varētu pielietot vairāk studiju procesos, ievērojot akadēmisko godīgumu, veicinot, ka tas attīst mūsu studiju rezultātus, nevis tos kādā veidā degradē. Tāpēc mēs cenšamies strādāt kopā ar augstskolām un politikas veidotājiem attiecībā uz normatīvo regulējumu un ieviestajām politikām gan augstskolās, gan citviet.
Tātad tas jau ir jūsu dienas kārtībā.
Tieši tā.
Protams. Jā, paldies par sarunu Latvijas studentu apvienības jaunievēlētajiem prezidentam Alenam Aleksandram Černjam, kurš gan darbamatā sāks 9. aprīlī.